A Rúa Duquesa de Alba ten un comportamento non diferente ao que son as zonas habitualmente de ocio nocturno en calquera cidade galega. A policía local leva moitos anos atendendo desde denuncias dos veciños hasta de oficio a policía local está controlando os horarios desos locales. Decir que no que levamos de ano, do ano 2013, a policía local fixo 30 denuncias de incumplimento de horarios, por tanto, a policía local está actuando este ano como ven actuando nos últimos anos. A Policía Nacional tamén ten e tamén manda axentes alí para controlar os horarios nos locales de Duquesa de Alba.